Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 16 январ бейшенби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен, кадырман угарман. Манас аба бекетинин жанында орун алган Дача суу айылындагы авиакырсыкка 3 жыл болду.
Мен ушул окуяны көргөн кишимин. Бирок бийликте отургандар бүгүнкүгө чейин ошонун ээсин таппагандарга мен жүрөгүм ооруйт. Уну табыш үчүн кошумча баш, кошумча дипломдун кереги жок. Ал адамдар тирүү.
Демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча конгресстин документтерин сенатка беришти.
Бүгүн менеджерлер коридордон өткөндө биз тарыхка киребиз. Бийликке кыянаттык жасаганы үчүн, өкүлдөр палатасына тоскоолдуктарды жаратканы үчүн АКШ президентине импичмент жарыялап, биз тарыхый чекти ашып өтөбүз.
Украиналык эксперттер Иранда кыйраган учакты иликтеп бүтүп, бир бөлүгү мекенине кайтты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Эленара Бейшенбек кызынан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстан Дача суу айылындагы Манас аба майданы жанындагы учак кырсыгынын 3 жылдыгын эскерип жатат. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков апатта жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков бийлик алардын ар кандай социалдык тиричилик маселелерин чечүүгө дайыма көңүл бурат деп убада берди. Кырсыкта жабыркагандар үчүн атайын эсепке элден 100 миллион сомдон ашуун акча чогулган. Бирок ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү жабык бойдон калган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы дагы көптөгөн суроолорду жараткан. Ушул кезге чейин учактагы жүктүн ээси ким болгон деген суроого жооп табыла элек. Транспорт прокуратурасы кырсык боюнча кылмыш ишин козгогон, бирок кийин ал токтотулган. Былтыр май айында бийлик кылмыш иши кайрадан жандандырылып тергеле баштаганын билдирген. Бирок иш андан бери эмне болгону тууралуу коргоо органдары маалымат бере элек. Ичинде 85 тоннадан ашык жүгү бар Гонконг Бишкек Стамбул багытындагы учак Бишкекке май куюу үчүн конгону жатканда кырсыктаган. Анда 39 адам мерт болгон. АКШнын президенти Дональд Трамп түрк мамлекети башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда эки өлкөнүн лидерлери Ирандагы, Сириядагы жана Ливиядагы соңку кырдаалды талкуулашты. Бирок анын чоо жайы кандай чечим кабыл алынганы тууралуу маалымат берилген жок. Жакынкы чыгыштагы абал өткөн апталарда Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани Багдадта өлтүрүлгөндөн бери курчуп жатат. Буга Тегерандын украиналык жүргүнчү ташыган учакты кокусунан атып алганы дагы кошул ташыл болду. Москвада 14 январда Орусия менен Түркиянын ортомчулугу астында өткөн Ливиядагы жаатташтыккан тараптарды жараштыруу жараяны үзгүлтүккө учураган. Ливияда 2011 жылы өлкөнү ондогон жылдар бою башкарган Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ич ара чыр чатак тынчыбай келет. Негизги тирешүү Бириккен Улуттар Уюму тааныган улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халифа Хафтар баш ийген парламенттин ортосунда жүрүүдө. Ал арада Германиянын канцлери Ангела Меркель 19 январда Берлинде Түркиянын, АКШнын, Орусиянын, Британия, Франция, Италиянын жана Кытайдын лидерлер менен жолугуп, Ливия маселесин талкуулаганы жатат. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш дагы катыша турганын ырастады. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча кеңешме жыйынтыкталды. Анда облус жетекчисинин орун басарларына чек арадагы чыр чатак учурунда милдеттерин аткарбаганы, жергиликтүү элге өз учурунда түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөнү үчүн катуу сын айтылды. Лейлек районунун акими менен орун басарына Максат айылынын башчысына эскертүү берилди. Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев 15 январда Бишкекте Баткендеги чек ара маселесин чечүүнү талап кылган элге кошулуп нааразылык акциясында жүргөнү айтылды. Чек арадагы жагдай боюнча өкмөттүн облустагы өкүлү Акрам Адумаров маалымат берди.
2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейлек район аймагында 3 жолу. Бул чыр чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон.
Координациялык кеңешмеде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 11 январда Баткен районунун Көкташ айылында кармалган 4 киши мыйзам чегинде жооп берерин айтты. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев чек арадагы акыркы окуяларда жергиликтүү бийлик өз милдетин аткарбаганын айтты. Өкмөттүн алдындагы жер ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Ботобаев кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арасындагы делимитация жана демаркация иштери тууралуу маалымат берип жаткан маалда кеңешмеден журналисттер чыгарылып жабык өттү. Орусиянын президенти Владимир Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, алымчалап кошумчалаш үчүн 10 топ адамдан туралган жумушчу топ түздү. Бул тууралуу Кремлдин расмий сайты кабарлады. Путин 15 январда Федерация кеңешинде кезектеги кайрылуу менен чыгып, конституцияны өзгөртүп, президенттин айрым ыйгарым укуктарын парламентке берүү керектигин айткан. Мындан көп өтпөй эле премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөт кызматтан кетерин жарыялаган жана муну президентке керектүү чечимдерди кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк түзүп берүү максаты менен түшүндүргөн. Путин Медведевке Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басарлыгын сунуш кылган. Ал эми премьер-министрлике Федералдык салык кызматынын төрагасы Михаил Мишустиндин талапкерлигин көрсөткөн жана аны бүгүн бийликтеги Единая Россия фракциясы жактырды. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров аны бийлик сатып алганы тууралуу саясатчы Дахан Мадумаровдун сынына жооп кайтарды. Бекназаров буга чейин өлкө башчылары башкалардын ою менен эсептешпей келгенин айтты жана элчилик кызматка барууга эмнеге макул болгонун түшүндүрдү.
Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түзгөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды Алатамбаев.
Бекназаров былтыр 26 декабрда Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укук элчиси болуп дайындалган, дипломатиялык тажрыйбасы жок туруп элчилик кызматка дайындалышы сынга кабылган. Жапониядагы автоунаа чыгаруучу ири Toyota компаниясы тез жүргөн, катуу үн чыгарбаган жана баасы асман чапчыбаган учуучу автоунаа жасап чыгарууга киришип жаткан Joby Aviation компаниясына $400 млн инвестиция жумшайт. Компаниянын президенти Акио Тойода асманды келечекте автоунаалар үчүн дагы колдонуу алардын узак мөөнөттөгү планы экенин белгиледи. Мындай жаңы саамалыкты баштоо менен биз кардарларыбыздын эркин жүрүшүнө, жерде да асманда да рахат алышына шарт түзөбүз деп үмүттөнөбүз. Биздин көксөгөнүбүз көзүбүз асманда деп айтылат Toyota компаниясы тараткан билдирүүдө. Учуучу машина жасап чыгаруу бир катар автоконцерндердин кыялы.
Рахмат сага Эленора. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azattyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 17 январда Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жай, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 25-30, күндүз болсо 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын түнкү температурасы 7 градустан 9 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0 градустан 2 градуска чейин жылуу суук болот. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу, эми баяндар көтөлү. 16 январда Манас аба бекетинин жанында орун алган Дача суу айылындагы авиакырсыктыкка 3 жыл болду. 2017 жылы 16 январда таңга жуук түркиялык жүк ташуучу Боинг учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулап 39 кишинин өмүрүн алган. Кырсыктын 3 жылдыгына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков апаатта жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Коомчулукта учак кырсыгы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда толук иликтенбей калган деген пикирлер айтылып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында баратып, Манас аба бекетинин жанындагы Дача суу конушуна таңга маал кулаган учак 39 кишинин, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган. Кырсыктан аут болгондорду эскерип Куран окуткана келген, атын атагысы келбеген жаран күнөөлүүлөр аныкталбаганына кейиди.
Мен ушул окуяны көргөн кишимин. Бирок бийликте отургандар бүгүнкүгө чейин ошонун ээсин таппагандарга мен жүрөгүм ооруйт. Буну табыш үчүн кошумча баш, кошумча дипломдун кереги жок. Ал адамдар тирүү. Мына 40 адам өлүп жатат.
Кырсыктан аут болгондордун 35 жергиликтүү тургундар, 4 экипаж мүчөлөрү болгон. Окуяны 3 жыл мурда өкмөттүк мекемелер да, депутаттык комиссия да иликтеген. Ага карабастан коомчулукта кырсыктын себеби, андагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруу учурундагы аракеттер боюнча күмөндүү суроолор жоопсуз калып келет. Учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону расмий айтылган.
Бул келечек муундар үчүн сабак болуш керек. Мындай болгон окуяны жашырбаш керек, ээсин табыш керек. Мына кечээ Иранда бир самолетту атып салганын мына мойундарына алып ошолордун жазасын, катуу жазасын беребиз деп атат. А бизде жашырып коет. 40 адам өлүп атса, ошондо Атамбаев келип басып да келбей койгон.
2017 жылы учак кырсыгынан кийин транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, кийин ал токтотулган. Былтыр апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов депутат Бактыбек Райымкуловтун суроосуна жооп берип жатып, ал иш кайра жандандырылып, тергеле баштаганын парламентте кабарлаган.
Бул факт боюнча кылмыш иши жандандырылып, 14 январында бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши башталып болуп жатат.
Дачасы конушуна кулаган учактан уюк телефондорду алып алышкан деп былтыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине да кылмыш иши козголгон. Бирок укук коргоо органдары 39 адамдын өмүрүн алган кырсыкты иликтөө иши кандай жүрүп жатканы тууралуу андан бери маалымат тарата элек. Ал эми ички иштер министрлиги дачасы конушундагы учак кырсыгынын тергөө иштери тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп бере элек. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов бул кырсыктын тегерегиндеги күмөндүү суроолорго чекит коюлушу керек деп эсептейт.
Дачасы боюнча бүгүнкү чейин эчтеке баягы толук аянат чыга элек да. Эми тергөө иштери бүтө элек экен, мен ал жагын айта албай экен, бир албай экен. Аяны чейин чыгыш керек да, ал иликтенип болбосо учурунда кандай гана күч менен эле жаап койбоду эле.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий каршылаштары жүк аткезчилик менен ташырып келаткан деп эсептешип, анын териштирилбей калышын ошол кездеги бийликтин кызыкчылыгына байлап жүрүшөт. Жарандык активист Адил Турдукулов учак кырсыгын иликтөөгө азыркы бийликтин жетиштүү убактысы болгонуна карабастан ага чекит коюла электигине токтолду.
Эгерде чынын эле Атамбаевдин бул жүккө, бул учакка тиешеси болсо, анда сөзсүз түрдө азыркы бийлик ошол компроматты чыгарууга жана далилдүү фактыларга элге көрсөтүүгө өзү кызыктар болуш керек болчу. Бирок кантпегендиги, бул биринчиден бул жерде Атамбаевдин бул жүккө байланышы жок экен менин оюмча тастыктайт.
Учак кырсыгынын 3 жылдыгына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков апаатта жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан алардын ар кандай социалдык тиричилик маселелерин чечүүгө дайыма көңүл бурарын билдирди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн Дача суу авиа кырсыгына 3 жыл болду. Буга байланыштуу Дача суу айылында кырсыкта курман болгондорго Куран окутулуп, аларга арналып орнотулган эстеликтерге гүл коюлду. Дача суулуктар уюштурган быйылкы эскерүү иш-чараларына бийликтен өкүлдөр катышкан жок. Манас аба майдан жанындагы жайгашкан Дача суу айылынын тургундарынын бүгүнкү турмушун Самат Жумакадыров барып көрүп келди.
Фариданын бир тууган сиңдиси Наргиза Кожоналиеваны 3 жыл мурун каргаш алуу учак басып калган. Алар Дача сууга кырсыктан 2 ай мурун көчүп келип отурукташкан. 2017 жылы 16 январда түркиялык жүк ташуучу учак айылга кулап түшүп, бир тууганын үйүн жер бетинен сүрүп, аны менен чогуу сиңдисинин өмүрүн алып кеткен.
Декретке чыгып үйдө отурганда, а күйөө бала болсо эртең менен кызын алып садикке кеткен. Ошон үйдөн чыгып кеткенден кийин анан болду да. Эч ойлогон жокмун да ушул жерге ушул жака самолет кулаган деп такыр ойлогон жокмун.
Маркум Наргиза Кожоналиеванын артында калган кызы менен күйөөсү азыр шаарда турушат. Маркумдун туугандары аларга өкмөт канча компенсация бергенин кызыгып деле сурабаптыр. Эң негизгиси өкмөт берген жардам алардын турмушун оңдоп кеткенге жакшы эле өбөк болгонун айтат. Айтор кырсыкта курман болгондордун жакындарынын көпчүлүгү өкмөттөн тийиштүү компенсацияны алып Дача суудан көчүп кетишкен. Бирок айылда калгандардын нааразылыгы дагы эле күчүндө. Аларга өкмөт башка жерден жер берүү, айылдын макамын аныктоо, кенемте төлөп берүү өңдүү жоонтоп убадаларды бергени менен бири дагы аткарылбай калган.
Азыр дагы коркуп турабыз. Мына ошо биздин алдыбыздагы 4 кошунабыз кетти. Биз болсо үйүбүздү көчүргөн дагы жок, жер да берген жок, кайрылып келген дагы жок. Азыркы чектерди касалдап атабыз.
Бул Дача суу айылынын тургуну Бактыгүл Полотова болду. Ошол каргашалуу кырсыкта учакта калган тонналаган керосин көчөлөрдү бойлой аккан. Арадан 3 жыл өткөнүнө карабай, дача суулуктар дагы эле кырсыктын себебинен запкы жеп келет. Керосиндин жыты жер катмарына сиңип, күн тийген убакта жыты буркурап чыгарын, анын натыйжасында балдардан баштап чоңдорду да ар кандай илдеттер тоорганы токтобой жатканын Бактыгүл апа кошумчалап өттү.
Азыр бала чакабыздан бери ичтери өтөт балдардын. Баштары ооруйт, саляркнын жыты бар да. Ошон үчүн азыр баарыбыздын балдарыбыз ооруп атат. Ичтери өтөт. Чоң тараптан эч кандай бизге жардам келген жок. Тынбай керосиндин жыты келип, эки күнү биринде касалбыз. Мына азыр да касалда ушу больницага кеттим көрүнгөнү.
Дача суунун 3 жылдыгын эскерип, айлыктарда бүгүн куран түшүрүштү. Алар турак жайлардын документтери толук бүтпөгөндүктөн жээ үйлөрүн сатып кете албай убара. Ал эми сатып алууну каалагандар өтө эле төмөн бааларды сунушташат экен. Тандоонун жоктугунан айыл эли алгач коркунуч менен жашаса, азыр ага деле көнүп бүткөндөй.
Болду, уктай албай жүрдүк. Көп нерселер болду, чын айтыш керек улум. Ошо коркунуч аябай эле болду баягы. Түнкүсүндө эле баягы чочуп тура каласың. Ошол анан эмне кылабыз? Анан 2 жыл болду, мына быйыл 2 жылга толуп, 3-чү жылга кетип атат. Көнүп деле калдык.
Дача суу кырсыгында жабыркагандарга жардам берүү максатында ачылган атайын эсепке элден да 100 миллион сомдон ашуун акча чогулганы расмий кабарланып, бирок ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү тууралуу ачык маалымат берилген эмес. Өкмөт болсо кенемте маселеси кырсыкта курман болгондордун жакындарын катышуусунда түзүлгөн комиссиянын чечими менен бөлүштүрүлгөнүн, бул маселеде өкмөткө доо коюу туура эмес экендигин айтып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Кыргызстан Манас аба майданынын жанындагы дача суу айылындагы учак кырсыгынан 3 жылдыгын эскерип жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп түрк мамлекет башчысы Реджеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда эки өлкөнүн лидерлери Ирандагы, Сириядагы жана Ливиядагы соңку кырдаалды талкуулады. Баткенде чегерадагы кырдаал боюнча кеңешме жыйынтыкталды. Ошол жана башка жаңылыктар биздин azat.org деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча Конгресстин документтерин Сенатка беришти. Сенаторлор бул маселени кийинки жумада карашат. Трамп өзү импичмент маселесин суу кечпеген иш деп республикачыларды импичментти четке кагууга чакырып келет. Лаззат Жанбек кызы улантат.
АКШ Конгресси президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча документтерди Сенатка өткөрүп берүүгө макулдугун берди. Документке кол койгон Конгресстин спикери Нэнси Пелоси президент конституциянын алдындагы милдетин аткарган жок деп билдирип, Трамптын аракеттери өлкөнүн улуттук коопсуздугун коркунучка кептегенин айтты.
So today we will make history.
Бүгүн менеджерлер коридордон өткөндө биз тарыхка киребиз. Бийликке кыянаттык жасаганы үчүн, өкүлдөр палатасына тоскоолдуктарды жаратканы үчүн АКШ президентине импичмент жарыялап, биз тарыхый чекти ашып өтөбүз.
Конгрессте добуш берүүнүн алдында Сенаттагы уктурууларда айыптоочу тарап катары чыга турган атайын менеджерлер дайындалган. Түз эфирдеги телекайрылууда спикер Пелоси Сенат Трампка каршы импичментти колдоп берет деп ишенип турганын кошумчалады. Американын тарыхында президентке импичмент маселеси бир да жолу Сенатта колдоо тапкан эмес. Буга чейин эки президент 1868 жылы Эндрю Джонсон жана 1998 жылы Билл Клинтонго каршы импичмент жараяны жүргөн. Бирок Сенат эки жолу тең президенттерди колдоп, импичментти четке каккан. Эми 45-чи президент Дональд Трампка кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган жана Конгресстин ишине тоскоолдук түзгөн деген айып коюлууда. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл документтер расмий түрдө сенаторлордун колуна келерки дүйшөмбүдө тиерин айтып, иш 21 январда карала баштаарын билдирди. Ага чейин сенаторлор президентке каршы импичментти калыс кароого ант бериши керек. Процессти жогорку соттун башчысы Джон Робертс жетектейт. Трамп өзү импичмент маселесин болбогон кеп деп республикачыл сенаторлорду аны четке кагууга чакырган.
Жеке эч нерсе жок. Мен жалпы процесс бул тапта алдамчылык жана мыйзамсыз экени билинип калганын айткым келет. Президент жаман эч нерсе жасаган жок. Импичменттин документтери бир да кылмышты тастыктабайт. Алар жалпыланган, бир типтүү. Нэнси Пелоси азыр көрүнүп калгандай, палатадан чыкканда эле билегин түрүнүп чыгып, баарын саясатташтырып жатат.
Дейт Ак Үйдүн расмий өкүлү Хоган Гидли. АКШнын Конгресси Трампка былтыр 18 декабрда импичмент жарыялаган. Трамп Украина президенти Владимир Зеленскийден АКШ президенттигине ыктымал талапкер саясий атаандашы Джо Байденге каршы иликтөө жүргүзүүнү талап кылып, болбосо Украинага жардам берилбейт деген шарт койгон деп айыпталып жатат. Демократтар муну өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч катары баалашкан. Президентти кызматтан кетирүү үчүн сенаторлордун 3/2 бөлүгү колдоп добуш бериши керек. Азыр Сенатта 53 республикачыл жана 47 демократ отурат. Байкоочулар Трамптын партиялаштары, республикачылар көпчүлүктү түзгөн Сенат импичментти колдобойт деп болгошууда. Лазат Жанебек кызы, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Украиналык эксперттер Иранда кыйраган учакты иликтеп бүтүп, бир бөлүгү мекенине кайтты. Эксперттердин дагы бир бөлүгү сөөктөрдүн өздүгүн ДНК анализдерин жардам менен аныктап, аны жакындарына өткөрүп беришмекчи. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Куралсыз көз менен караганда да Иранда кыйраган учактын эки кыймылдаткычы тең күйбөгөнү көрүнүп турат. Анда истин, сыныктын же жарылуунун изи жок. Болгону кыймылдаткычтын айрым бөлүктөрү кыйшайып калган.
Бардык баралары бүтүн. Кыймылдаткыч күйгөн эмес.
Украинанын коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Иран аткан ракета учкучтар отурган кабинага тийип жарылганын ырастады. Ал Украин бийлигинде учак сырткы чабуулдан улам кулаганына далилдер болгонун, Иран бийлиги ошол далилдерден улам күнөөсүн мойнуна алганга аргасыз болгон деп билдирди.
Бул чемодан, а бул чемодандын бир бөлүгү.
Бул кырсыктан 176 адам каза болгон. Эксперттер болсо учактагы отургучтарга сайылып калган ракетанын сыныктарын да таап чыгышкан. Учурда Иранда Украинанын ДНК анализ кылуучу эксперттери гана калды. Украинанын коопсуздук кызматы учурда учак кырсыгын 3 берене боюнча иликтеп жатат. Атайлап адам өлтүрүү, аба транспортунун коопсуздук эрежелерин бузуу жана мүлктү жок кылуу. Ирандын расмий өкүлү Али Равии бүгүн билдирүү жасап, Украина учагына ракетанын атылышы, 176 адамдын каза болушу АКШнын Иранга каршы саясатынын кесепети деп билдирди. Буга чейин Ирандын Ислам революциясынын коргоочулар корпусунун өкүлү, өлкөнүн ракетага каршы коргоонуу бөлүмүнүн оператору жарандык учакты канаттуу ракета деп ойлоп алганын мойнуна алган.
Операторда чечим кабыл алууга болгону 10 гана секунд болгон. Ушундай шартта ал туура эмес чечим кабыл алган.
TL Group деп аталган иликтөөчү компаниянын улуу аналитиги Стивен Залага Американын канаттуу ракетасы болжол менен 30 метрден бийик учпай турганын, а Украинанын учагы андан алда канча бийикте баратканын билдирди. Анын айтымында учак кырсыгына технологиялык жана усулдук каталар да себеп болгон. Мисалы, Ирандын ракетага каршы коргоонуусу жарандык учактарды эске алчу эмес. Учурда Иран бийлиги Американын аскер базаларына ракета менен чабуул жасагандан кийин да Ирандын аба жолдорун ачык бойдон калтыруусу сынга алынууда. Иран өкмөтү украиналык 737 учагы абага көтөрүлгөндөн соң аскердик база тарапка карай бурулганы да шектүү болгон деп билдирүү таратышкан. Бирок Flight Radar сайтындагы ачык булакта Украина учагы кадимки багыты менен гана баратканын көрсөтүп турат. Иран дүйнөлүк коомчулукта кыйла тоталитардык режимди карманган өлкө катары таанылган. Ага карабай Иран бийлиги жарандык учакты армиясы атып алганын мойнуна алып, эл аралык эксперттерди кырсык болгон аймакка киргизди. Ал эми мындан туура 3 жыл мурун 39 адамдын өмүрүн алган дача суу кырсыгынын чыныгы себептери ачык айтылбаганы кыргыз коомчулугун эмдигиче түйшөлтүп келет. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Аксуу райондук ооруканасында 10 январ күнү чарчап калган наристенин чоң энеси милицияга арыз менен кайрылды. Буга наристенин көкүрөгүндө жана далысындагы көк ала тактары негиз берген. Дарыгерлер бала ооруканага өтө оор акыбалда жеткирилгенин айтышкан. Атасы жок, энеси эмгек миграциясында кеткен наристенин өлүмүнүн чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева териштирди.
Чарчап калган Ясина Койгелдиеванын энеси Жылдыз 23 жашта. Ал 17 декабрда Түркияга иш издеп кеткен. Атасы былтыр каза болгон. Тирүү болсо 33 жашта болмок. Үй бүлө 2 бала тапкан. Атасы өлгөндөн кийин 4 жаштагы уулу атасы тарапта калып, кичинекей Ясина энеси менен төркүнүнө кеткен. Жылдыз өзү ала качуунун, үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы. Бул тууралуу тая жеңеси Жылдыз Жамансариева минтип айтып берди.
Кайынсиңдин болот, кайнэси болсо кайнэжем болот. 11 классты бүтөрүн алынат, бычка айылынан акыркы коңгуроо болуп атканда алып кетишиптир да, ала качып. Ал күйөө бала деле эмне 2 аял алган бала экен да. Башында деле ызылдадык биз, тийип эле койсоң болмок. Күйөө бала ишчи экен мурун. Бир эмес 3-4 жолу качып келди ал кыз жыйлап ушундай. Күйөөсү каза болорду биякта эле болчу. Кыз качып келген негизи элечи. Сабап пычактап качып келген. Биз барып канча айттык, ай күйөө бала ичпе, болду карачы, оокаттарыңды кылбайсың, тигинтпейсиң, жаш кызды алып алып ушинтип эле кордук кыла бересиң деп айттык биз.
Күйөөсү тирүүсүндө эле зомбулуктун айынан төркүнүнө кетип калган Жылдыз кайра барып кара кийип отурууга аргасыз болгондой тая жеңеси.
Анан кыз баягы өлгөндөн кийин барып 40 чейин отурду. Анан барып анан кызды алып кетели десе. Анда кайнене туугандар айтты. Кыз менен баланы бербейбиз дедик. Мейли кыз менен баланы талашпайбыз деп биз чыгып барасак бешиктен чечип алып келип туруп кайнежеси ыйлап бакырып өкүрүп туруп өзлөрү баланы беришти да анан алып алып келдик. Ошондон бери эле багып жашыл анан жылдыз айтчы жүрөгү ооруйт жеңе депчи. Жүрөгүндө тешик бар экен, Бишкекке чейин алып барып келгенбиз дешти да анан мындай эме кылып эле багып эле жүрдүк.
Жылдыздын атасы да мурда каза болгон, ата энесинин турак жайы жок. Ошондуктан Жылдыз кайындарынан кеткенден кийин энеси Нина Маслянова, кызы Ясина менен чогуу таекеси Аликтин Бозучук айылындагы үйүндө жашап турушкан. Иштеп каражат табуу максатында кызын тайы жеңеси менен энесинин колуна калтырып эмгек миграциясына кеткен. Кызынын өлүмү тууралуу кабар жеткендигин туугандары билдирди, бирок кайтып келер келбеси тууралуу айтылган жок. Ясинанын тайэнеси менен сүйлөшүү мүмкүн болгон жок, кан басымы жогорулап ооруканага алып кетишкенин айтышты. Наристенин акыркы акыбалы тууралуу тайэ жеңеси Жылдыз Жамансариева буларды айтты.
Эжем жуунталчы деп убага кел деп жуунтуп антимтел десе элек ич өтүп кетти да. Кайраны тазаладык да кайра отургузуп шымын кийгизип алсам эле баягы колдору тырышып уздорунан тиштенип ушинтип кирди да. Мен коркуп кеттим эже деп суу чачтык антимит анан бир кезде анан куса баштады да машина издегиче эле ушул момент болуп кетти да больницага жеттик жеткенден аябай туш жолу экен деле ошол жерде анан үзүлүп кетти ушул андан мурун жөтөлүп эле аткан да.
Шайыргүл Буланбаева Ясинанын чоң энеси, ал Кичи Өрүктө айылында турат. Эми ал небересинин өлүмүнүн себептерин аныктап бергиле деп милицияга кайрылганын Азаттыктын кабарчысына минтип түшүндүрдү.
Бүгүн Ак Сууга следователга келсем, следователь ошо баарын карап атабыз. Денесинде көк ала бар экен, аркасында бет башы сыйрык ушундай деп ошентти да. Анан билбейм бала эмнеге көк ала болуш керек. Эми мен күткөнүм элеми ушу кичинекей наристенин өлүмүн мыйзам чегинде жакшылап чыгарып берсе болду. Эгер өзүлөрү таза болсо эмне үчүн больницага жатканда бир ооз кабарлап койбойт, кызыңар ушинтип ооруп атат деп, эмне үчүн чарчап калганда кабар бербейт, мага бербей эле койсун, мына кайнелерим айтса кайнелерим келет эле да алып барып өзүлөрүнчө тооккөнгөндөй эле көмүп коюшуптур да.
Чоң эненин арызынын негизинде учурда кыздын өлүмү териштирилип жатат. Бул тууралуу Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мирлан Акунов билдирди.
Койгелдиева Ясина Эриковна, бир жаштагы кыз денесинен жаракат алып жандандыруу бөлүмүнө жатты. Бул окуя боюнча биздин Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчү жандандыруу биздин ооруканага барып териштирүү жүргүзгөндө 2019-жылы төрөлгөн Койгелдиева Ясина Эриковна оозун тегереги жана аркасында аргандай көлөмүндөгү тактар көк алалар пайда болгону аныкталган. Бул боюнча биздин тергөөчүлөр тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып азыркы учурда заключениянын жыйынтыгы чыга элек. Бул факт боюнча Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБРине катталып териштирүү жүргүзүп жатат азыркы учурда.
11 ай 20 күндүк наристени багып жаткан тайэнеси менен таа жеңеси сасык тумоолоп ооруп жатат деп 10 январда түнкү саат 2:30 чамаларында Ак Суу райондук ооруканага алып келген. Райондук оорукананын башчысы Эркинбай Урманаевдин айтымында ошол учурда бала эс учунан танып оор абалда болгон.
Түшкөндө эле акыбалы өтө оор эле да, коматозный состояние деп коет, баягы сознаниясында жок, бет башында бир көк алалары бар болчу. Анан денесинде дагы буттарында бир аз бар эле да. ОРВИ деп койдук, тяжелое течение, отек мозга, мозговая кома, анемия деп койдук да. Противоотечно жанагы мээсине улучшение кыла турган дары дармектерден лечение ала баштадык. Акыбалы таңга чейин улучшение болгон жок. Анан эртең менен биз областтык бирекер ооруканасынан дагы педиатр чакырып консилиум кылдык. Биз дарылоону уланта бердик, бирок күндүзгү саат 1:00 бала чачып калды. Суд мед экспертизага жибердик. Анан ал жерден алар өздөрү скрытие кылып анан бул бир айдын ичинде эме кылыш керек да.
Кошумчалап койчу жагдай. Аксуу району боюнча ата-энеси миграцияда жүргөн 1188 бала каттоодо турат. Анын 893'ünün ата-энеси тышкы мигранттар болсо, 295'и ички миграцияда жүрөт. Район боюнча жалпы 832 ата-эне мигрант катары эсептелип, каттоого алынганын райондук акимияттан билдиришти. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Бүгүн кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болдум. Бир саамдан кийин биздин дагы жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар.